Jenni varmaan arvaa tämän kysymyksen. Jenni on mun suurin tuntemani kriisiasiantuntija. Ja se, mitä mä halusin kysyä, että milloin kriisit niin kuin edistää pysyvämpien säästötapojen syntyä?
Kiitos ensinnäkin tästä kriisiasiantuntijatittelistä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä sen kuulin. Tämä on hankala aika vastata tähän, koska mä oon vähän pessimistinen tämän koronakriisin jäljiltä siihen, että miten kriisi saa aikaan pysyvää muutosta, koska koronan aikana meillä oli hirveän isot odotukset siitä, että tämä kriisi saa aikaan pysyvääkin muutosta kulutuksessa, mutta toisaalta me nähtiin, että lennot on palautunut takaisin ja kulutetaan entistä enemmän. Mutta toisaalta mä näen kyllä, että kriisi on tärkeä hetki reflektoida sitä kulutusta, niitä meidän käytäntöjä ja jotenkin ottaa vähän semmoinen niin kuin ulkopuolinen näkökulma siihen rutinoituneeseen arkeen ja samalla ehkä nähdä semmoisia niin kuin muutosmahdollisuuksia uudella tavalla.
Tämä on Kulutuksen vallassa ja minä olen Noora Mattila. Jenny Rinkinen ja Eeva Heiskanen, te olette energiankulutuksen asiantuntijoita kuluttajatutkimuskeskuksessa. Mitä te osaisitte kertoa toistenne osaamisesta ja tutkimusaiheista?
Eeva Heiskanen on kestävän kulutuksen professori. Eeva on tehnyt tosi merkittävän ja vaikuttavan uran ja tekee merkittävää ja vaikuttavaa uraa kestävän kulutuksen aiheista, tosiaan keskittyen erityisesti energian kysyntään energiaan liittyviin teemoihin ja Eevan tutkimuksessa keskiössä on ollut kansalaisten, kuluttajakansalaisten rooli ja kansalaisten organisoituminen.
Joo, Jenny Rinkinen, erittäin kokenut tutkijatohtori. Sä oot tällä hetkellä Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksessa ja sä oot sitä ennen ollut Lancasterissa, eikö niin? Sä oot tehnyt tutkimusta myös Vietnamissa, Thaimaassa. Lisäksi olet supermukava työkaveri.
Samat niin sanat.
Kunnia päästä sun kanssa tänne keskustelemaan.
Tänään puhutaan siitä, miten energiankulutusta vähennetään ja kenen vastuulla vähentäminen oikeastaan on. Onko nyt olennaista, että kuluttajat kääntää pattereita pienemmälle vai onko myös muita tahoja, joiden pitäisi osallistua energiatalkoisiin? Eeva ja Jenny, teidän molempien tutkimus liittyy jollain lailla energiamurrokseen. Energiamurros on terminä otettu käyttöön jo ennen tätä nykyistä kriisiä, suurin piirtein silloin, kun Saksassa tehtiin päätös luopua ydinvoimasta ja siirtyä kohti uusiutuvia energiamuotoja. Milloin tämä muuten olikaan? Onko tästä nyt joku 10 vuotta?
Niin, 2011 on ollut varmaan se, että Energiewende-sana on ollut jo olemassa sitä ennen. Se on muistaakseni 86, on itse tavannut henkilö, joka tämän sanan on keksinyt, Peter Henningen. Se sai ehkä uutta pontta semmoisena niin kuin valtion tasoisena, koko valtion tasoisena ilmiönä just tämän Fukushiman jälkeen, kun päätettiin sitten sulkea ydinvoimalat. Mutta se on ollut jo niin kuin ikään kuin elävöittämässä kansalaisten ja niin kuin paikallisten ihmisten ajatuksia jo ihan 80-luvun lopusta lähtien. Eli on ollut ihan tuosta öljykriisin jälkeisistä ajoista lähtien, jolloin ylipäätään ydinvoimaa alettiin edistää. Niin Saksassa oli iso niin kuin ydinvoimavastainen liike.
Ja onko niin, että energiamurros on tähän mennessä tarkoittanut pitkälti tuotantotapojen muutosta tai tarvetta siihen tai sen haastamista, että miten energiaa tuotetaan?
No mä ainakin näkisin energiamurroksen suurimmalta osilta just tuotantomuotojen murroksena, energiajärjestelmän murroksena pois fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan, uusiutuvan energian muotoihin. Mutta se ei tietysti tarkoita sitä, niin kuin Eeva tuossa kuvasi, että kansalaisilla ei olisi ollut siinä roolia ja niin kuin he ovat olleet siinä mukana siinä muutoksessa. Ja tietysti sillä, että energiajärjestelmä muuttuu, niin sillä on myös vaikutusta kysyntään, että ei voi silleen ajatella kysyntää ja tuotantoa niinkään erillisinä.
Ja sitten tämän myötä, kun tosiaankin tuulivoimasta, aurinkosähköstä on tullut ne niin kuin edullisimmat tuotantomuodot maailmassa, ne on myös, vaikka niidenkin lisäämiseen liittyy isoja haasteita, niin ne on oikeastaan ainoat energiamuodot, joita voidaan kestävästi lisätä nyt kun meillä on ilmastonmuutos, me ei voida bioenergian käyttöön lisätä kestävästi kuin hiukan. Niin se edellyttää kyllä myös sitä, että kulutus sähköistyy. Et silloin kun me siirrytään tuulivoimaan ja aurinkosähköön niinä keskeisinä ja pääasiallisina energiamuotoina, niin se edellyttää ensinnäkin sitä, että kulutus sähköistyy. Teollisuudessa Raahen terästehdas esimerkiksi sähköistyy, eikä käytä niin kuin polttoaineita, lämmitys sähköistyy, liikenne sähköistyy. Et meidän pitää, että tavallaan sähkö on niin kuin, tavallaan ainoa kestävä energiamuoto. Toinen asia on sitten, että nämä kaksi tuulivoima ja aurinkosähkö, niiden tuotanto on vaihtelevaa. Silloin kun tuulee, sähkö on halpaa, silloin kun ei tuule, sähkö on kallista. Ja se taas edellyttää, että me kyetään vähän niin kuin ajoittamaan kulutusta tuotannon mukaan. Tämmöistä ei ole niin kuin ihan vakavasti ollut meidän sähköjärjestelmässä vielä koskaan. Tai meidän, niin kuin, meidän koko energiakulutustavat on kehittynyt halpojen fossiilisten polttoaineiden aikana. Ja opettanut ihmisille, että pikemminkin kun oli fossiiliset polttoaineet, niin kannatti yrittää lisätä semmoista niin kuin ikään kuin ympärivuorokautista ja vuotista sähkön kulutusta.
Aivan.
Ja nyt sitten me mennään ihan niin kuin toiseen suuntaan, että me sopeutettaisikin tätä meidän kulutusta tuotantoon ja myöskin niin nyt sitten tähän liittyy myös tämmöiset erilaiset varastointiratkaisut. Mielenkiintoista musta on, että mä oon niin kuin tehnyt useita hankkeita vaikka energiateollisuudelle ja heidän kanssaan 10 vuotta sitten ja puhuttiin kauheasti tästä. Mutta tähän on yhtään edistynyt, että ei ole mitään palveluja, että parhaat ratkaisut on edelleen jotain Claes Olsonilta hankittavia, jotain semmoisia ajastimia, jotka on analogisia.
Niin, tavallaan, että kuluttajalla olisi mahdollisuus arvioida, että milloin sitä sähköä kannattaa käyttää.
Tai ohjata sitä kulutusta ylipäätään toiselle tunnille. Että tämähän on olemassa palveluja, mutta ne on ihan hirveän kalliita. Mm. Tai melko kalliita siihen nähden, että kuinka paljon voi säästää. Et nyt niitä tarvittaisiin, mutta nyt niitä ei ole.
Joo, että energian kulutuksen muodon ja lähteiden täytyy muuttua niin kuin näissä raameissa, mitä on, mutta entäs sitten tämä kulutuksen määrä ja kysyntä? Toistaiseksi energian kokonaiskulutus Suomessa on vaan kasvanut. Sähkön kokonaiskulutus on tuplaantunut vuodesta 1980. Mistä tämä johtuu? Jenny, sä oot tästä jonkin verran kirjoittanut.
Niin, mä oon sitä mieltä, että meidän arki on entistä energiaintensiivisempää ja tähän on monia syitä. Me muun muassa löydetään uusia tapoja käyttää energiaa jatkuvasti. Me esimerkiksi lämmitetään ulkoilmaa, mitä me ei tehty joitain vuosia sitten, mutta nyt on yleistä, että ravintolassa kun istuu Aivan. terassilla, niin siinä on mukava lämmitin pään päällä. Me viilennetään kesäisin huoneistoja entistä enemmän. Toisaalta sitten kun me mietitään millaisia meidän kodit on, niin meillä on hirveästi sähkölaitteita, sähkövempaimia, meidän niin kuin käytännöt, jotka oli ennen ei riippuvaisia sähköstä, niin niistä on tullut riippuvaisia sähköstä ja uudella tavalla. Kännykkä on mun mielestä mielenkiintoinen esimerkki siitä, että sehän kuluttaa hyvin vähän energiaa, mutta sitten kun miettii sen niin kuin laajempia vaikutuksia energian kysyntään datakeskusten muiden myötä, niin se on silloin tosi iso vaikutus siihen, että millainen meidän energian kysyntä on. Ja Kyllä. tämmöiset muutokset tapahtuu tosi huomaamatta, että me ei niin kuin välttämättä nähdä sitä, että miten energiaintensiivistä meidän arki tosiaankin on. Ja sitten muitakin esimerkkejä siitä, että miksi arki on energiaintensiivisempää. Me kulutetaan tuotteita, joilla on tosi pitkät toimitusketjut, jotka tulee maapallon toiselta puolelta. Me liikutaan itse paljon enemmän, pidempiä matkoja useammin, nopeammin. Meidän asumispinta-ala on kasvanut.
Mistä tällaiset muutokset tavallaan on lähtöisin, että yhteiskunta muuttuu energiaintensiivisemmäksi? Mikä tämmöistä kehitystä ajaa?
Mä en ehkä näkisi mitään tai osaisi nostaa esiin mitään yksittäistä selittäjää, vaan se on niin kuin kokonaisvaikutus siitä, että miten käytännöt on kehittynyt vuosien aikana, miten teknologia on kehittynyt, miten meidän mukavuuden halu on kehittynyt ja tarpeet on kehittynyt. Että se on niin kuin monien tekijöiden summa.
Ja toki ehkä myös niin kuin voisi ajatella, että innovaatiotoimintaa ei ole niin kuin ohjattu siihen suuntaan, että käytettäisiin luonnonvaroja ikään kuin säästäväisesti. Ja se on ehkä mun mielestä semmoinen, että mitä tämä taloustieteilijä Mariana Mazzucato on paljon nostanut esille, että kapitalismi ikään kuin ajelehtii yrittäen keksiä jotain mitä tahansa, mitä voitaisiin myydä ihmisille. Sen sijaan, että se tarttuisi näihin meidän aikamme tärkeimpiin kysymyksiin ja yrittäisi ratkoa niitä.
Mm-hmm.
Ja sen takia hän niin kuin sanoi, että meidän pitäisi niin kuin ohjata, valtion pitäisi niin kuin ohjata innovaatiotoimintaa, asettaa ne tavoitteet, minkälainen talous halutaan, mitä yhteiskunnallisia ongelmia, vaikkapa terveys tai ympäristö pitäisi ratkoa.
Nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että jonkinlainen muutos olisi tarpeen ja energian hinta on noussut kohta vuoden, vai onko tässä jo vuosikin täynnä? Näettekö te, että tässä voisi olla sellainen tässä energiakriisissä tilaisuus myös energian kysynnän murrokseen ja siihen, että kapitalismi nyt ajelehtisi samaan suuntaan ympäristön kestävyyden kanssa?
Kyllä mä itse näen, että tässä ja itse asiassa useampikin nyt taloustieteilijä eri näkökulmista on ollut sitä mieltä, että meidän talous on menossa semmoiseen valtiovetoisempaan suuntaan. Eli tavallaan nyt vaikkapa nyt nämä Fit for 55, nämä EUn ohjaamat rahat, jotka liittyy siihen, että me päästäisiin niinkö siihen meidän ilmastotavoitteisiin EU:ssa. Nämä vihreän siirtymän rahoitus, niin tämä on nyt esimerkki siitä, että valtio on yhä enemmän niinkö ohjaamassa innovaatiotoimintaa, joka on hyvä asia sinällään. Se ei ehkä riitä aina siihen, että ne innovaatiot olisi niinkö järkeviä, semmoisia, jotka toimii ihmisten arjessa. Et siinä mielessä näkisin aika ison niinkö avauksen myös yhteiskuntatieteilijöille, että vielä on hyvin paljon semmoista, kun on vaikka näitä älykkäin energiaohjauksen palveluja tutkinut ja ne on vähän semmoisia, että insinöörit keksii itselleen ja kaltaisilleen niitä ratkaisuja, eikä välttämättä just niille kaikille ihan tavallisille ihmisille. Ja siinä mielessä semmoinen tutkimus, mitä Jenny on tehnyt, niin semmoista niin havainnointia, arkisten käytänteiden havainnointia, se on nyt ihan niin ratkaisevaa sen näkökulmasta, että saataisiin niitä ihan oikeita ongelmia ratkaistua ja tavallaan sitä tekniikkaa kehitettyä niin ihmisten arjen ehdoilla.
Se on kiinnostavaa, että tarvitaanko me aina joku kriisi, joka tulee hirveän lähelle ihmisten arkea ja myös niin taloutta erityisesti, jotta joku murros, joka on pitkään ollut jo tekeillä, jolla on suuri tarve, niin toteutuisi.
Tässäkin sähkökriisissä mä näkisin, että kaikki fokus on siinä, että miten me pystytään ennallistamaan se tilanne, miten me pystytään toimimaan samalla tavalla kuin miten me ollaan aina toimittu. Et sinänsä mä näkisin, että on paljon kysyntää ja tarvetta semmoiselle niin kuin vielä laajemmalle pohdinnalle siitä niin kuin kestävästä elämäntavasta ja kestävistä käytännöistä. Siinä voi olla, että fokus yksittäisistä kuluttajista pitää siirtää laajempiin käytäntöihin ja löytää niin kuin jotenkin uusia tapoja kuvitella semmoisia yhteiskuntia, missä kulutetaan vähemmän. Niin sillä tavalla, että se ei ole sen kuluttajan vastuulla vähentää hänen kulutustasoaan ja luopua ehkä omista saavutetuista hyödyistä, vaan että se on niin kuin yhteiskunnan vastuu löytää semmoisia tapoja.
Tämä oli minusta hyvä pointti. Mulla oli tosi hyvä keskustelu tässä muutaman viikko sitten Lappeenrannan kaupungin tämmöisen ympäristöpäällikön kanssa. Ja me puhuttiin just siitä. Siinä oli useita tämmöisiä niin kuin energia-asiantuntijoita, jotka on niin kuin tämmöisiä insinööritaustaisia energiateollisuudesta ja sitten erilaisten käyttäjien edustajia, mutta ei niin kuin kuluttajia. Ja sitten mä niin kuin puhuin tästä, että voitaisiko me muuttaa meidän käytäntöjä. Ja yksi esimerkki oli koulujen aloitusaikojen porrastaminen. Sitten kaikki oli sitä mieltä, että tämähän on mahtava idea. Ja sitten me vielä puhuttiin siitä, että jos tämä tulee vaikka kaupungin tämmöisenä yleisohjeena, niin sehän kuulostaa vähän ikävältä ja ihmiset on ehkä vähän, no porostaa itse itses vaan. Mm-hmm. Mutta että jos tehtäisikin joku ideakilpailu, mietitään ihan vakavasti, että voitaisiko me järjestää meidän toimintaa eri tavalla, että ihmiset miettisivät yhdessä ja porukalla, että vaikka koulut miettisivät, että voitaisiko me antaa nyt yläasteen oppilaiden vaikka tulla vähän myöhemmin kouluun. Että tavallaan mun mielestä se edellyttäisi just semmoista, että me niin kuin porukalla, työpaikan porukalla keskusteltaisiin, että miten me voitaisiin muuttaa niitä käytänteitä. Sitten kun puhuu tavallaan ihmisten kanssa, niin he kyllä heti niin kuin tajuaa tämän jutun, että me ehkä pukeudutaan töihin niin kuin toisiamme varten, vaikka siellä ei olisi edes ketään ulkopuolissa, että ajatellaan, että töissä pitää olla siistit vaatteet. Mm. Että jos me nyt vaan sovitaan sen työporukan kesken, että töissä ei tarvitse olla siistit vaatteet, niin sillähän se niin kuin ratkeaa. Että ne ei ole niin kauhean vaikeita, mutta ne on niin kuin ehkä sellaisia asioita, mitä me ei oteta pöydälle helposti, että ne arkiset tavat toimia on niin näkymättömiä, että niitä on pikkusen vaikeampi haastaa. Ja siinä mielessä ehkä tämä kriisi on semmoinen tilaisuus, jossa voi niinku haastaa.
Tässä Evan esimerkissä mun mielestä tulee hyvin esille se, että miten tärkeää se on just yhdessä ja niinku sosiaalisen toiminnan myötä sopia näistä asioista ja keskustella näitä asioita. Mulla on kokemus, jossa me käytettiin kysely tutkimusaineistoa, jossa ihmisiltä kysyttiin sitä, että millä edellytyksillä he vähentäisivät sähkön ja energian kulutusta kotonaan. Ja tässä kyselyssä moni vastasi, että minulla on jo minimissään, en missään nimessä voi vähentää kulutusta. Että he koki myös tämän kysymyksen semmoisena hyökkäävänä ja jopa niinku uhkaavana ja he ärsyyntyi siitä. Mutta mä voisin kuvitella, että jos tämä kysymys olisi muodostettu niin, että miten te yhdessä voitte miettiä vähentämisen muotoja, että ei lähestyttäisikään sitä yksilöä, niin siitä voisi syntyä niinku rikkaampaa keskustelua.
Toihan on kiinnostavaa. Mihin tutkimukseen toi kysymys liittykää?
Joo, meillä on tällä hetkellä käynnissä Suomen Akatemian hanke, jossa me tutkitaan energiatransitiota ja kansalaisten roolia siinä ja tämmöisiä niin kuin jännitteitä, mitä kansalaiset näissä energiamurroksissa kohtaavat. Ja siinä yhtenä aineistona meillä on tämmöinen kyselytutkimus. Mm. Ja tosiaan tässä tutkimuksessa yllättävän moni vastasi, että heidän kulutus on jo täysin minimissä. He ei näe mitään keinoja, että he voisivat vähentää sähkön kulutustaan.
Mistä toi sun mielestä kertoo toi vastaus, paitsi että ihmiset ehkä puolustautui kuullessaan ton kysymyksen, mutta mitä se kertoo energian kulutuksesta?
No, ekaksihan voi tulla tutkijalle semmoinen olo, että voi ei, että kaikilla on jo minimissä, että nyt me ei voida tehdä mitään enää, että mitään ei ole tehtävissä. Mutta kun sitä miettii, niin se kertoo mun mielestä paljon myös siitä, että meillä on hyvin erilaiset käsitykset siitä, mikä on minimikulutus. Minimikulutushan viittaa siihen, että meidän niin kuin perustarpeet on tyydytetty. Ja Suomessahan monien kulutus on sillä tasolla, että perustarpeet tyydyttyvät ja tulevat niin kuin katetuksi. Mutta silti monella on semmoinen kuva, koska niin kuin ne perustarpeet, ajatus niistä perustarpeista on kehittynyt vuosien varrella niin paljon, että mistään en pysty luopumaan. Ja toisaalta se kertoo myös mun mielestä siitä, että miten me tutkijoina lähestytään tätä niin kuin kulutuksen vähentämisen kysymystä. Että se ei ole ehkä se kaikesta paras tapa kysyä yksittäiseltä kuluttajalta, että mitä sä voit tehdä vähentääksesi, koska siinä tulee hirveän semmoinen vastuunkannon tuska sille vastaajalle.
Jonkinlainenhan niin kuin syyllistämisen ja syyllistymisen teema aina pyörii näissä niin kuin kestävän kulutuksen teemoissa. Ja ei se nyt ehkä niin kuin kuluttajien puolelta että niin kuin täysin perätöntä ole joskus närkästyä tästä, koska ehkä aika paljon vaikka tässä niin kuin energiakeskustelussa, joka nyt on, kiinnitetään huomioita niin kuin kotitalouksien kulutukseen siihen nähden, että kotitalouksien osuus energian kulutuksesta on kuitenkin aika pieni ja että musta näyttää, että aika paljon kiinnitetään huomiota sellaiseen, että näin lämmität saunan ja milloin oikeaan aikaan ja muuta. Vai miltä teille tämä keskustelu näyttäytyy?
Sehän on mielenkiintoinen ja se on ehkä vähän semmoinen niin kuin perinteinen ajatus, silloin, kun kulutetaan teollisuudessa ja nykyään myös, kun kulutetaan palveluissa, niin se nähdään niin kuin tämmöisenä tuottavana. Ja sitten, kun kulutetaan kotitalouksissa, niin se nähdään ikään kuin kuluttavana ja ehkä semmoisena, mistä on niin kuin helppo tinkiä. Asia ei musta niin kuin ole suinkaan niin energiaintensiivisessä teollisuudessa on toki tehty jo hyvin paljon ikään kuin energian säästämiseksi, koska se energiakustannus on niin suuri.
Aivan.
Mutta palveluissa minusta ei ole ollenkaan tehty kaikkea energian säästämiseen. Näkee, että palveluista on tullut yhä niin kuin energiaintensiivisempiä ja niissä nyt voitaisiin säästää, että voitaisiin joitain näitä mainostauluja nyt, jotka pyörii joka puolella himmentää. Voitaisiin ehkä miettiä, tarvitaanko, täytyykö joka paikkaa päästä nyt liukuportaita pitkin. Tai just ne datakeskukset, joista Jenny mainitsi, niin nämä on kaikki semmoisia, joihin ei ole ehkä kiinnitetty huomioon. Töiden osuus meidän energiankulutuksesta kasvaa koko ajan. Siinä mielessä musta Astetta alemmas -kampanja on ihan onnistunut jollain lailla, että siinä on aika paljonkin otettu just työpaikkoja mukaan. Ne sitoumukset ei ole kauhean ihmeellisiä, ne on selvästi semmoisia, että ei ole hirveästi, että on joku muutama ihminen pistetty miettimään, eikä ole just sitä työyhteisöä otettu mukaan. Mutta se on musta semmoinen kampanja, että se on oikeasti suuntautunut paljonkin just näihin yhteistyökumppaneihin. Siinä Astetta alemmas -kampanjassahan on paljon yrityksiä, kuntia, monenlaisia toimijoita, jotka on niin sitoutunut, lähtenyt mukaan siihen kampanjaan ja kirjoittanut sitten, mitä he tekevät. Mutta media ei ole ehkä ottanut sitä pointtia sieltä esille, vaan ne on ottanut sen uudelleen ne saunan lämmitys ikään kuin kikat, että heille ei ole ehkä mahtunut niin uusia ideoita päähän.
Se voi olla, että mediassa niin kuin tällaisissa kriisiaikoina vähän korostuu sellainen palvelujournalismi tietyllä tavalla ja vähän sellainen, että niin kuin apua, nyt tulee kriisitalvi, näin pääset siitä yli. Että siitä ehkä tulee myös sellaista vaikutelmaa, että no tämäpä kohdistuu niin kuin aika paljon meihin kuluttajiin, että mitenkäs kaikki muut tahot.
Joo, ja jos saa olla vähän mediakriittinen, mä näkisin, että median tarkoituksena kai ei ole niin kuin löytää ratkaisuja tähän ongelmaan, vaan ylläpitää tätä kriisiä, koska kriisit myy. Ja jakaa näitä vinkkejä, koska ne ärsyttää tosi paljon lukijoita, ja sitten lukijat alkaa kommentoida ja jakaa niitä uutisia ja olla vihaisia niistä. Ja mun täytyy sanoa, että tämä on varmaan vähän epäreilua ja vähän epäoikeudenmukaista. Mä oon nyt todella ollut tosi pettynyt mediaan tässä kriisissä.
Jos me siirrytään tästä kuitenkin vähän eteenpäin siihen, että kun meidän pitää oppia kuluttamaan kestävämmin, niin millä tavalla se tehtäisiin ja mitä vaadittaisiin? Jos palataan siihen kyselytutkimukseen, monet kuluttajat siis kokee, että he eivät voi enää vähentää energiankulutustaan, mutta jotta voisivat, he tarvitsivat taloudellisia kannustimia. Onko ne teistä tarpeen ja miten ne toteutettaisiin? Jollain lailla sitä vaikea niin kuin hahmottaa, että miten ne voisi olla, koska eikö sähkölaskun pienentyminen jo ole taloudellinen kannustin, mutta...
Joo, musta toi on hyvä kysymys ja mä itse ehkä ajattelen, että ihmiset vaan ei osaa nyt artikuloida sitä, että heidän ongelmansa on se, että heille ei ole rahaa. Ja se on eri asia kuin se, että ei ole taloudellisia kannustimia. Eli ongelma on se, että ihmisillä ei ole pääomia. Ei suinkaan, että siihen ei olisi taloudellisia kannustimia. Ja tosiaankin sen lisäksi, että tietysti energiansäästö itsessään on kannattavaa, niin lisäksi meillä on ollut ihan hyviä tukia vaikka öljylämmityksestä luopumiseen, jotka on oikein kivoja tukia niille ihmisille, joilla on se 15-20 tonnia pankkitilillä tai mahdollisuus hakea se pankista. Mutta tämä ei ole todellakaan ollut sellainen tuki, joka olisi suunnattu niin kuin haavoittuvimmille kotitalouksille ollenkaan. Meillä on ollut myöskin kiva kannustin sähköautojen hankkimiseen, joka on mun mielestä myöskin niin kuin se, että sulla on varaa ostaa 50 tonnin, ehkä sanotaan viime vuosina uusi sähköauto ja sä saat sitten 2 tonnia tukea siihen. Niin. Että nämä on ollut semmoisia, jotka on ollut niin kuin helppoja toteuttaa. Ja nyt tässä energiakriisissä on jälleen kerran niin tuettu kotitalouksia keinoilla, jotka on helppo toteuttaa.
Jotka ei välttämättä kohdistu eniten jotka niihin,
ei kohdistu suinkaan niin. Heihin, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Et jos ajatellaan pidemmällä aikavälillä, itse näkisin, että rahoitus olisi niin se ratkaisu, että korot, sanotaan koroton laina, ei kaikki ota mielellään lainaa. Joissain maissa on tarjolla tämmöinen, että energialaskun yhteydessä voit maksaa pois sitä investointia. Mm. Skotlannin Energy Saving Trust, energiasäästövirasto tai säätiö, niin on myöntänyt tämmöisiä korottomia lainoja myös käytettyjen sähköautojen hankintaa. Ja tämä mun mielestä olisi, niin kuin, tämä olisi tarpeen, ei ehkä sen takia, että hirveän moni olisi hakisi niitä lainoja, mutta sillä lailla, että ei sähköautosta nyt tule semmoista niin kuin elitististä juttua, jolla niin kuin ihmiset erottautuu, niin kuin kunnon ihmiset erottautuvat semmoisesta niin kuin raskashakista, jotka ajaa vanhoilla autoilla. Kyllä. Eli tästä on niin kuin tulossa ja tullutkin jo mun mielestä valitettavan semmoista ikään kuin luokkia erottelevaa tästä energiamurroksesta, ja se on mun mielestä tosi huono asia.
Joo, toi varmasti myös herättää paljon sellaisia vastareaktioita, että niin kuin helppohan teidän on puhua ja ajelette noilla uusilla Tesloilla, ja sitten jos koetaan vielä, että minua syyllistetään, vaikka ei kerta kaikkiaan ole varaa tehdä tälle asialle mitään, niin se ehkä sitten saattaa aiheuttaa semmoista tietynlaista kapinahenkeä myös näitä tavoitteita kohtaan.
Joo, mun mielestä tässä sähkökriisin myötä niin meillä avautuu nyt niin kuin silmien eteen semmoinen tosi haavoittuva ryhmä, sähkölämmittäjät, työssä käyvät, pienituloiset työssä käyvät, jotka on tosi tiukilla tämän talven myötä, kriisin myötä. Ja ehkä meidän pitää Suomessakin energiapoliittiseen keskusteluun ottaa vahvemmin termit energiahaavoittuvuus, energiaköyhyys, joista on puhuttu jo Euroopassa, Englannissa vuosikymmeniä, mutta ne ei ole ollut Suomessa kovin ajankohtaisia tai tarpeellisia, mutta varmasti tämän kriisin myötä niillä tulee olemaan tärkeä rooli keskusteluissa.
Kyllä. Miten muuten siis, nyt mä varmaan itse vien tätä keskustelua keskiluokkaisemmalle tasolle, mutta mistä muusta se voi olla kiinni kuluttajilla kuin rahan puutteesta, että onko ihmisillä esimerkiksi aina osaamista arvioida sitä, että miten energiankulutusta voi vähentää, tai esimerkiksi ajattelee jotain kiinteistön lämmitystä tai huoltoa, että onko jossain määrin myös sellaisia asioita, joita on kuluttajan harteilla, mutta on tosi vaikea toteuttaa? Mm.
No varmaan asunto-osakeyhtiössä on paljonkin asioita. Se on mun mielestä aina sellainen mielenkiintoinen asia, kun menee ulkomaille tai tekee jotain energiaprojekteja muun maalaisten kanssa. Ja sitten he niin on tosi järkyttyneet siitä, että me lämmitetään nämä rappukäytävät. Ja vieläpä niin yhtä lämpimäksi kuin asunnot hyvin usein tai jopa lämpimämmäksi. Että tavallaan asunto-osakeyhtiö on just semmoinen paikka, jossa niin pitäisi ikään kuin omistajien osakkaiden pitäisi tehdä niitä päätöksiä, pitäisi ohjata sitä energiankulutusta ja olisi hyviä mahdollisuuksia nyt vaikka vähentää niiden rappukäytävien lämpötilaa. Mm. Mutta ei ole oikein semmoisia kyvykkyyksiä tai niitä organisatorisia ikään kuin työkaluja, joilla hyvin ohjaisi. Että asunto-osakeyhtiön osakkaat on usein semmoisia, jotka vaan ilmestyy sinne kokoukseen valittu. Jostakin, eikä niin kuin ajattele, että meidän kuuluisi. Et ihmisillä ei ole ehkä sellaisia peruskansalaistaitoja, eikä meillä niitä koulussa hirveästi niin kuin opeteta.
Kyllä. Mulla kyllä tuli heti mieleen, että mä oon meidän niin kuin pienen taloyhtiön hallituksessa ja silleen ensimmäistä kertaa jotenkin tällaisissa hommissa. Ja mitenkäs se meidän, onhan meillä pattereita siellä rappukäytävässä, tuli heti mieleen. Että sitten yhtäkkiä pitäisi tällaista osata myös arvioida ja osata arvioida sitä kiinteistön lämmitystarvetta. Ja toinen, mikä tulee kyllä mieleen, on se meidän kesämökin niin kuin ilmalämpöpumppu, mikä on siellä talvella päällä. Että Suomessa myös niin kuin meillä on tietysti aina huoli siitä, että pääsee kosteutta tai tilat on liian kylmät. Ja niin kuin tästä varmaan tulee myös aika paljon ylilämmitystä, koska ihan varmuuden vuoksikin lämmitetään, jotta ei tule sitä niin kuin homepeikkoa sinne.
Ja en mä usko, että kaikkien taloyhtiön osakkaiden niistä tarvii tulla energiaekspertejä välttämättä, että on myös niin kuin paljon kyse siitä, että millaisia palveluita taloyhtiöille tarjotaan ja millaista niin kuin energiaosaamista taloyhtiö pystyy ulkopuolelta ostamaan.
Mä oon tästä puhunut monta kymmentä vuotta, että kaupunkihan voisi nyt lähettää jonkun teidän ikään kuin hallituksen kokoukseen tai yhtiökokoukseen kertomaan energia-asioista.
Niin.
Meidän kaupungilla on Helsingillä todella mittavat tavoitteet, ilmastotavoitteet ja yksi tapa ikään kuin palvella kaupunkilaisia olisi, että voisi tilata jonkun asiantuntijan kertomaan mahdollisuuksista.
Mitenkäs jos me tässä lopuksi vähän silleen visioitaisiin, että mitä hyvää tästä energiakriisistä voisi seurata tai mihin suuntaan tätä voisi tästä ohjata?
Mun mielestä se pointti, mitä Eva nosti tästä median roolista, on kiinnostava, että ei niinkään keskityttäisi siihen kriisiuutisointiin ja kriisiajattelun lietsomiseen, vaan enemmän semmoiseen niin kuin laajempaan ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan.
Kyllä. Niin. Ja varmaan tosiaan se, että ei vaan pyritä pääsemään tästä kriisistä yli ja palaamaan siihen, mitä meillä oli aikaisemmin, vaan että niin kuin nähtäisi laajempi kuva.
Niin. Joo, mä oon ehdottomasti sitä, että siis edellinen öljykriisi tuotti ihan valtavan määrän innovaatioita. Juuri tämä aurinkoenergia, tuulivoima, pyöräilyn edistäminen Hollannissa, siis ihan kierrätys, tosi monia asioita, jotka on nyt meidän arkea, jotka on niin kuin kansalaiset on ollut ihan keskeisessä roolissa niitä kehittämässä. Ja niin kuin paikallisyhteisöt ja kunnat. Valtava joukko ihmisiä heräsi kyseenalaistamaan sellaisen asian, mitä ei ollut niin kuin sodan jälkeisessä maailmassa kyseenalaistettu, että talous kasvu ja modernisaatio ratkaisee kaikki ongelmat. Öljykriisi oli semmoinen herätys, että ei tämä näin välttämättä ole. Ja syntyi valtavasti semmoista niin kuin uutta ja uudenlaista tiedon tuotantoa, missä kansalaiset oli itse aktiivisesti mukana niin kuin tekemässä. Eli näitä on varmasti jälleen voisi olla tulossa. Ja niille olisi ihan kiva antaa näkyvyyttä, varsinkin nyt, kun ihmisten kiinnittyminen ehkä paikallisyhteisöön ei ole niin voimakasta kuin se oli vielä silloin 70-luvulla.
Mikä parhaimmillaan voisi olla kuluttajakansalaisen rooli tässä energiakriisissä? Muuta kuin se, että lukee lehdestä nippelineuvoja. No. Tulisiko olla aktiivisempi rooli vai että onko niin kuin toivottavampaa itse asiassa, että kuluttajien kiinnitettäisiin vähän vähemmän huomiota?
Tai ehkä vähän eri hengessä, että juuri se, että tämä on nyt kuitenkin myös jonkinlainen seikkailu, tämä on yhteinen seikkailu. Me astutaan nyt taas tuntemattomaan ja ihan uuteenlaiseen talouteen. Ja siinä mielessä mä näkisin, että kuluttajakansalaisen rooli on just miettiä yhdessä toisten ihmisten kanssa, vaikka oman asunto-osakeyhtiön ihmisten, omien naapureiden, työkavereiden, sukulaisten kanssa, että mitä voitaisiin tehdä toisin.
Lopuksi otetaan vielä studioon kuluttajan ääni. Tämä loppuosio on nimeltään kuluttajan puolesta kyselen. Pyytäisin teiltä tutkijaperspektiiviä keskustelupalstalta löytyneeseen anonyymin kuluttajan kysymykseen. Se tulee tässä.
Sammutatteko lämmityksen, kun ette ole kotona? Tuntuu järjettömältä pitää päällä turhaan 9 tuntia, mutta jos laitan sen takaisin työpäivän jälkeen, niin kämppä ei ehdi lämmetä ennen nukkumaan menoa.
Et häneltä on kysytty, sammutatteko lämmityksen. Ja hän pohtii, että haluaisi sammuttaa sen, mutta se ei ehdi lämmetä, se ei reagoi riittävän nopeasti.
Niin, tai hän kysyy muilta kokemuksia siitä, että toimivatko he näin, että laittaa lämmityksen pois päältä, kun lähtee kotoa ja sitten uudelleen päälle, kun palaa. Mä arvioisin, että näin ei kannata tehdä, mutta toisaalta tämä saattaa ehkä niin kuin kertoa siitä, että ihmiset pohtii tällaisia asioita, että mitäs tässä nyt sitten.
Niin, sehän riippuu siitä, minkälainen lämmitysjärjestelmä sulla on. Että tämmöisessä kerrostaloasunnossa on aika heikosti säädettävä lämmitysjärjestelmä, joka ei ehdi ehkä reagoida kauhean että jos sä käännät sen pienemmälle, niin se juuri ehtii päästä sinne alhaisempaan asentoon, kun sä lähdet taas nostamaan sitä lämpötilaa, että se reagoi hitaasti. Mutta sähköpatteri on kyllä erilainen. Ehkä sitten se iso kysymys on se, että mistä saadaan sitä hyvää automaatiota, että ihminen pystyy ohjaamaan. Esimerkiksi kaukolämpötalossa. Ehkä tämän innovaatiotoiminnan pitäisi vielä enemmän ikään kuin integroitua nyt, ettei ihmiset kehittäisi yksittäisiä erillisiä härpäkkeitä, vaan toimittaisi todellakin niin kuin yhteistyössä niiden käyttäjien ja semmoisten kuin taloyhtiöiden ja huoltoyhtiöiden kanssa. Ja kehitettäisiin ne ratkaisut enemmän niin kuin siihen käyttökontekstiin, eikä vaan siltä pohjalta, että joku laite osaa ohjata jotakin.
Niin, ja asunnossa ja työpaikoillakin on joskus aika vaikea säätää sitä lämmitystä tai tuuletusta tai ilmastointia, että sille voi olla vaikea tehdä ihan sille käytännössäkään mitään.
Mä oon itse asunut 3 vuotta Englannissa ja pystyn tuntemaan myötätuntoa tätä kysyjää kohtaan. Siellä oli kaasuperusteinen lämmitysjärjestelmä meillä ja mä en sen 3 vuoden aikana oppinut käyttämään sitä. En tiennyt, mikä olisi tehokkain ja järkevin tapa sitä optimoida. Englannissa on tapana laittaa lämmitys pois päältä päiväksi ja ajastaa se jotenkin hienosti, että se on lämmin juuri, kun sä meet nukkumaan. Tai kun heräät itse asiassa aamulla, että sä heräät niin kuin lämpimään huoneeseen. Mutta mä oon tuu Suomesta ja mä oon tottunut siihen, että lämpötila on tasainen ympäri vuoden, ympäri koko päivän, niin se oli mulle hyvin haastava.
Mutta Iso-Britanniahan on siis mielenkiintoinen esimerkki siinä mielessä, että siellä ollaan kyllä totuttu kylmempiin sisälämpötiloihin ja siellä saattaa olla sitten ihmisillä niin kuin kikka, jos toinenkin toimia sen kanssa.
Joo, just tänään Evan kanssa pohdittiin, että milloin tulee nämä lämpöpullot. Lämminvesipullot Suomen markkinoille, että kyllä. Ehkä tämän kriisitalven myötä kaupoista löytyy.
Ja se, mitä puhutti just siitä, että miten ihmiset on reagoinut tähän kriisiin ostamalla kaikkea. Niin. Että kaikki aggregaatit on myyty loppuun, koska ihmiset pelkää sähkökatkoja. Aurinkopaneelit on myyty loppuun. Mm-hmm. Ja mä ajattelin, että nyt olisi niin kuin mahtava, jos haluaisi rikastua, niin tekisi niitä semmoisia vedonestäjiä, mitä myydään Britanniassa ja muualla. Se on semmoinen hiekkasäkki, joka voi työntää tuohon ovenraon eteen ja estää vetoa. Niin näitä jos joku haluaa jonkun bisnesidean, niin näitä vois ruveta valmistamaan. Ne menisi varmasti niin kuin kuumille kiville kaupaksi.
Älkäämme unohtako, että kriisi on aina tilaisuus löytää uusia kulutuskohteita.
Valitettavasti.
Niin. Mutta olisi ihan kiva, jos myös ehkä tehtäisiin näkyväksi sitä kansalaisuutta, että ihmiset tekee sen, minkä ne osaa, ja nyt ihmiset osaa, niin nyt sitten ostetaan ja hamstrataan kaikenlaista, kun ollaan huolestuneita. Ja nyt jos me tehtäisiin ehkä näkyväksi niitä muita ratkaisuja, niitä omatoimisia ratkaisuja, vaikkapa nyt vedonestajan valmistusohjeet voisi olla yhden päivän Hesarissa. Koska ihmisillä on tarve tehdä jotain nyt tälle asialle, ainakin moni reagoi kriisiin silleen, että jotain pitää tehdä. Niin niitä vaihtoehtoisia tekemisiä voisi olla enemmänkin kuin se, että ostetaan ja hamstrataan taas jotain lisää.
Kyllä. Tässä on tullut paljon ideoita. Kiitos tästä keskustelusta, Eeva ja Jenny.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä oli Kulutuksen vallassa.